Lebap vilayatynyň Kerkis şäheri ýağış suwlarından ziýan çekdi. 20 martda ýağan ýağış şäheriň ýaşaýyş jaýlarynyň 10 çasyna ziýan ýetirdi. Jaýlaryň howullaryny uly adamyň diýdine çenli ýetýän suw basdy. Ýaşaýjylar ýağış suwlaryny şäheriň daşyna alyp çykarmaly arykların ýyllar boyu arasalanmaýandygyny aýdyp, yerli häkimetlere nägilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 martda Sewitden maglumat berdi.
Kerkinin köni şehir diýilýän ýerindäki bir näçe köçede 30 töwerek zaýyň howlusyny suw basyp, olaryň fundamentleriniň aşagyny ýağış suwlary bilen garşan hapa suwlary üýtdi.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Yerli yaşayıcılar tarafından azatlığa iberlen suratta cahilerin hovlusunu ulu adamların didine çinli yetiyen suun basandığını görse volyar. Redakça yaşayıcının haiş boyunca hopsızlık aladalar sebeple suratı çap etmekten saklanyar. 20 Mart gecesi sevit yaşayıcılarının köpüsü güçlü yağış zararlı gelen sil sularının akıp gitmeyi üçün pil bilen ağrıkların hapadan dıkılan yerlerine arasaladı deyip Yerli yaşayıcı bellidi. Yaşayıcılar şehir administrasiyasının yağış suwlaryna karşı ilata hiçili kömek berip bilmendigini, teknikaların iyi verilmendigini hem aydiyarlar. Şeyle de olur yağış suwlaryny şehirin daşına alıp çıkarmalı arıkların yıllar boyu arasalanmayandigini aydıp, cayların hovullarını ve köçeleri yağış suwlarynyň basma bilen bağlı yerli häkimetleri ayıplayarlar.
Arıklar hapı, dürlü zivillen, kumdan dıkılan. Bu arıkların yerleşen köçelerinin arasını Berdi Kerbabayev, polisiyanın ve bankın edarasının yerleşen köçelerini aydıp bolar. Oların arasasılığına şehir hakimliği cevapkar olsa da hakimlik vekilleri bu zatları görmezlik atalıyarlar. Yaşayıcılar nire arız, şikayet edeceklerini bilmeyarlar. Olar alaşsız meselenin yokurdun çözülmeğine karışyarlar.
Dip başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte aytdı. Ol jaýlaryň howullaryny yağış sil suwlarynyň basma bilen bağlı ýagdaýyň her ýylyň bahar ve güýz pasyllarynda gaýtalanýandygyny. Munyň bilen bağlı indi köp ýaşaýyş jaýynyň tehniki gurutluk ýagdaýynyň yaramazlaşandygyny hem belleýär. Onlarça yaşayış cayının fundamentinin aşağını su basın. Cayların divarlarında çatırklar emele gelen deyip yerli yaşayıcı sözüne koştu. Azatlığın yukarıda beyan edilen yağdaylar var da yerli hakimiyetlerden çolsandı. Kerkinin ve Livav'ın hakimliklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Yurtta sil suğlarının gelmeye gülen bağlı yağda yakında Balkan velayetinde hem bolup geçti. 19-21 Mart aralığında 3 gün devam eden dağ sil Yerli yağışlar vilayetin Bereket ve Gızılarvat etraplarının käbir ovalarında yaşayış jaýlaryna, ekirançılık meydanlarına şolsandy, yağmur ekişe girişilen goça meydanlarına ziyan yetirdi. Bellesek Türkmenistan'ın käbir sewitlerinde 19-21 Mart aralığında adatdan daşary howa şertleri bolup geçdi. Lewapda 19-20 Martda güýçli tozonly ýel turdy. Bu wakalar Günwatar Aziýadan gelýän işçiň Harasadyň 19-20 Martda Türkmenistan'ın çäginden geçjekdigi baradaky habarlar bilen utgaşdy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 17 Martda çap eden habarynda munyň 19-21 Mart aralığında Türkmenistan'da amasız hova şertlerini dörütçöktüğünü aytdı. Temperaturanın birden ütkümegine, yağışın yağmağına, kete güçlü yıldırım çakmağına, yelin ve tozon tupanlarının köpölmeğine karışılyar deyip neşir bellepti. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta bolcak adattan daşarı hova şertleri ve onun ilata yetiriyen tesirler barada ne önünde ne de idiyanından maglumat berdiler.